Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Pro natočení dnešního pořadu, při jehož sledování vás zdraví Martin Weisbauer, jsem se vypravil do města FL Věka, tedy do Dobrušky. Zde naproti kostelu stojí starobylý dům se třemi sloupy a menší podsíní vpředu, který zaujme hned na první pohled. Je to Dobrušská historická kovárna. A zde už mne očekával kovář Ondřej Požár, který zde provozuje toto staré řemeslo jako koníčka nebo druhé zaměstnání. Ve své původní profesi však má také blízko k ohni a k požárům. Pracuje totiž jako požární technik. A spolu si budeme povídat o této historické kovárně a o starobylém kovářském řemesle. Jak jsem předesílal, nacházíme se v budově historické kovárny. Ondro, jak ta kovárna je vlastně ve skutečnosti stará?
Tak je stará přes 200 let, je postavená roku 1807 a to se ví dobře z kronik, protože 1806 v květnu Dobruška vyhořela, včetně teda tohodle místa, a již 1807 byla kovárna postavená, což znamená, že to byl takový docela středobod toho města, protože samozřejmě bez té kovárny nefungovaly další řemesla. Ale mám pocit teda, že samozřejmě ta kovárna tady stála i předtím, zřejmě dřevěná, a později teda postavili kamenou. Jsem tady otloukal zdivo, protože ty zdi, když jsem se sem nastěhoval, tak byly dost vlhký, ale díky tomu poznat, z čeho ta kovárna je postavená a že opravdu brali to, co zrovna bylo po ruce, takže kousek opuka, kousek cihly, kousek pískovec, prostě co zrovna bylo, to tam dali. Bavil jsem se taky s jedním historikem o těch sloupech pískovcových.
Myslíš sloupy zvenčí v podloubíčku?
Ano, ano. Tahle budova by měla být tedy klasicistní, což je pozdní baroko, ale ty sloupy, říkal, že budou určitě starší, že v baroku už se pískovcové sloupy masivní nepoužívaly. Takže zřejmě jsou dovezeny z jiné stavby. Ty jsou taky teda mnohem starší než ta stavba samotná.
Ty tady nepůsobíš dlouho. Slyšel jsem, že od roku 2021 fungovala ta kovárna před tím, než jsi sem přišel?
Tak podle pamětníků zhruba 20 let byla mimo provoz. Poslední kovář, pan Hájek, tady působil někdy v 90. letech naposled. Docela brzo zemřel.
Jak jsi přišel na nápad tady tu kovárnu získat?
Tak z jedné části to byla náhoda, ale pravda je taková, že už delší dobu jsem nějaký objekt scháněl, protože původně jsem měl kovárnu v Ličně, spíš takový kumbál, jo, taková nudlička to byla, naprosto nevyhovovala té výrobě, která se vlastně navyšovala. A potřeboval jsem prostor nový, kde jsem potřeboval usadit nějaký stroje, aby jsem si ulehčil tu práci a taky zlepšil tu kvalitu. A moje profese je vlastně požární technik. A já tady jezdím na kontroly požární do kostela a čistě náhodou jsem si všimnul, že ta kovárna je opuštěná. Já jsem ji sledoval delší dobu, jsem chodil vždycky kochat, jak to tady je krásný, jo, ty nářadí starý a všechno. A jednoho dne jsem přišel a koukal jsem jak blázen, protože to bylo vyklízený téměř úplně. Jo, takže jsem se začal zajímat, co se stalo, jestli ta kovárna bude fungovat, jaký bude mít využití. Tak jsem se dozvěděl, že ho koupilo vlastně město a dál už jsem se bavil s panem starostou a dohodli jsme se, že vlastně si budu pronajímat.
Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu, žárem výhně pak ozářem, upůl bych si vílu. Jisker zrazená a z drahých kovů zněla by mi ozvěna každý večer znovu. síla není v mání. Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu, žárem výhně pak ozářem, kupul bych si vílu.
Bavili jsme se o tom, že dům je historický, ale je ta kovárna historická i vevnitř?
Tak naštěstí se mně podařilo sehnat vybavení, které tady naposled bylo, takže prvorepublikové vybavení. A nebylo to úplně jednoduché, sjezdil jsem vlastně celou republiku, abych sem dostal ty stroje, který sem patří, nebo který mě připadalo, že sem patří, protože když jsem sem přišel, tak na člověka dýchne taková ta historie, jo, takový ten duch, jak se říká, že jsou kostely promodlený, tak mně přišlo, že ta kovárna je prokovaná. Jo? A že kdybych sem instaloval nějaký moderní lisy nebo moderní stroje, tak že bych narušil takovýho toho ducha tej kovárny. Takže jsem naprosto přesně v tu chvíli věděl, že je potřeba sem sehnat ty stroje starý a zachovat toho ducha. A samozřejmě, když jsem je sem začínal instalovat, tak už problikávala to myšlenka, že by tady z toho částečně mohlo být i takzvané funkční muzeum. Jo. Ale nechtěl jsem stroje, které by tady jenom stály a prášilo se na ně, ale opravdu na kterých by se pracovalo, takže kdo sem přijde, tak může vidět, jak se dřív pracovalo a že se na těch strojích dá zvládnout výroba v podstatě moderní.
Podle toho, co jsi říkal, to znamená, že když si kovárnu přebíral, tak zde nebylo vůbec nic a ty stroje historické jsi teprve následně různým způsobem scháněl.
Přesně tak. Jediné, co tady zůstalo, je kovadlina a špalek, který si vyžádali vlastně památkáři a zbytek přišel kamsi.
Ten špalek to vypadá, že je z několika set let starého nějakého dubu, ne?
No, vypadá to tak.
Teď jsme se dostali k těm nástrojům. Jaké tedy vlastně jsou zde stěžejní nástroje, které jsou nutné pro historické kovářské řemeslo?
Tak samozřejmě takový ten středobod, takový to srdce, je výheň a kovadlina. Původně teda tady byla dvouvýheň. Já plánuju sem instalovat dvě samostatné výhně, zatím tady mám teda jednu. A tamhle teda šlapací ještě výheň, tu tady mám přechodně, protože s tou jezdím po poutích a různých akcích.
Šlapací znamená, že do ní vháníš vzduch pomocí šlapání?
Přesně tak, je to vlastně na principu setrváku, že se rozšlape a tadyhle vlastně je fukar, který vhání vzduch vlastně do té mísy.
Vypadá to, že topíš nějakým druhem uhlí, co používáš za palivo?
Tak je to kovářský uhlí, ale zřejmě se budu muset brzo přeorientovat na něco jiného, protože díky válce na Ukrajině se to stalo naprosto nedostatkovým zbožím. Jo? A ještě taky teda z části díky tomu Grindelu.
Čím se vyznačuje kovářské uhlí od toho klasického, které se používá na topení?
Tak je tam menší obsah síry, je to vlastně něco mezi černým a hnědým uhlím. Dalo by se říct takový horší černý uhlí.
A z jakého důvodu je potřeba menší obsah síry?
Zřejmě se tou sírou nasycuje to železo a pak má jiné vlastnosti, horší vlastnosti. Jako další, to už je takový na ulehčení té práce, té nejtěžší, tak to jsou tady buchary. Zatím mám zprovozněný jenom jeden, původně tady byl Ajax 1, ten se vyráběl mezi nějakýma roky 1920 až 1940 a tohle je jeho soudobec. Mnoho lidí si to plete právě s Ajaxem 1, ale je to polské výroby, je to buchar Perun. A je to docela u nás vzácnost tady v České republice, protože sem se moc nedováželi. ta politická situace nebyla úplně tomu Polsku nakloněná a neradí vlastně brali zboží z Polska, takže v podstatě to je docela tady vzácnost. V Polsku jich je poměrně dost, ale v České republice se nachází, co jsme takhle s kovářema zkoumali, tak funkčních asi tak 20 až 30 kusů. Jo.
Nicméně historický je a patří sem.
Určitě, tak je, jak jsem říkal, je to soudobec, jo, takže je to ze stejného období. Aby jsem dotvořil trošku teda ten obrázek, tak jsem ještě sehnal Ajaxe dvojku, což je teda už větší stroj. Ten perun to je nějaký jedna tuna, nějakých 20 kilo na beranu, to je to, co mlátí. Zatímco Ajax dvojka, ten má nějaký 2 tuny a nějakých 40 kilo na beranu, jo, takže to je dvojnásobná tonáž. Ten zatím bohužel ještě v chodu není, musí se udělat nějaké úpravy, hlavně teda terénní, protože samozřejmě to nemůžu dát jenom čistě na podlahu, protože by se za čas probořil těma rázama, takže musím udělat nějakou výstuž pod něj.
Ty buchary jsou zelené, velké, ale já zde vidím ještě několik strojů černých, které jsou taky poměrně impozantní. Co to je?
Takže tady je strojní rámová pila, taky z nějakých 40. let původní konstrukce. Jediné, co tam je teda novýho, tak je motor. A tamhle dvě stojanové vrtačky, které byly původně přidělané na transmisi, byl přehožený kožený řemen. A vlastně tamhle dole pedál, který, když chtěl ten člověk vrtat, tak si přitáhnul ten řemen z transmise, z prokluzného kola a pak se spustila vrtačka. Když jas chtěl přestat vrtat, tak musel ten řemen vrátit zpátky. A tamhle mám, to jsem dostal nedávno, tady přímo z Dobrušky vrtačku, která má přímo na sobě štítek a ta je z Rakousko-Uherska. To je jeden tady z nejstarších strojů teďka. Jo, takže tam má opravdu nějaký datumový štítek. Můžeme se podívat. Takže tady je datum 21.10.1911. Takže to je opravdu tady asi nejstarší stroj nyní v tuhle dobu.
Potom tady ještě vidím také spoustu ručního nářadí, nejrůznější druhy kladiv a ještě další věci. Co z toho používáš nejčastěji?
Tak nejdůležitější asi kovářský kladivo. Mám tady tohle teda palice. Ale tam nejdůležitější je tvar toho kladiva. Zámečnický má rovnou plochu, i mírně jakoby prohnutý dovnitř, zatímco kovářský kladivo je vypouklý, to z toho důvodu, že vlastně ten materiál se žene. Jo? Takže proto je vypouklý. To je zásadní rozdíl mezi obyčejným kovářským kladivem. Pak tady máme kovářský kleště. Víš, jaký jsou nejlepší kovářský kleště?
Ne.
Žádný. Jo? Takže pokud mě to jde, tak to držím v ruce, jo? Protože přeci jenom v té ruce je největší síla, nejlepší cit. A pokud už teda opravdu ten materiál je krátký a pálí to do ruky, tak různý ty kleště, různý tvary. Tohle vlčí tlama, jo? Takže opravdu to vypadá jako tlama vlka.
Z profilu.
A pak různě profilovaný podle toho, co se tím drží. Jo, takže tady vlastně na čtyřhrán vytvarovaný čtyřhrán. A pak různé zdobící kladiva. Tady máme například na probíjení děr. To byl původní vlastně kovářský postup. Výhoda oproti vrtání, i dodnes jako to docela tenhle postup používám, je, že když vrtáte, tak vlastně ubývá materiál, vyvrtáváte ho pryč. Zatímco tímhle kladivem probíjíte a ten materiál ustupuje do stran. Jediné, co vám zbyde, tak takový malý víčko.
Má takovou hodně prodlouženou jednu stranu a zúženou.
Jo, tohle těch tvarů je víc, je podle průměru té díry. Mhm. Jo, takže jsou tady různý průměry. Pak kovářský sekáč, to je obdoba zámečnického. Tady máme rovný, aby nás kováře to nepálilo do ruky, tak má násadu, je probitý a drží se.
Na co se konkrétně používá?
Rozsekávání a dělení. Jo.
Za tepla?
Samozřejmě za tepla. Pak potřebujete teda pomocníka, který vám přibouchává, vy se držíte materiál a rozsekáváte materiál. pokud potřebujete vyseknout nějaký tvar do zatáčky, jo, tak vlastně jsou na jednu stranu a na druhou stranu tvarovaný. Samozřejmě tím nemusíte jenom rozsekávat přímo, ale můžete i zdobit, jo, takže takzvané ryhování. Děláte drážky, ryhujete.
Takový širší drážky, tady máme takzvaný oblík.
To je obdoba toho sekáče akorát s rádiusem a místo drážky ostrý děláte vlastně důlek. Drážku prostě.
Když už jsme u toho zdobení, tak já tady vidím na stolku spousty různých uměleckých výrobků, které jsou některé i docela bohatě zdobené. Co všechno vyrábíš?
Tak samozřejmě od nějakých drobných předmětů pro turisty a pro návštěvníky vůbec z téhle kovárny, kteří si chtějí odnést něco na památku, tak až tady můžeš samozřejmě vidět nějaký brány, pojezdový, otvírací, mříže, v podstatě cokoliv.
Takže od nejmenších věcí až po veliké věci.
Ano, přesně tak.
Kromě suvenýru pro turisty, co tedy vyrábíš z těch větších věcí a třeba umělecky zdobených vrat?
Tak jsou to od krbových nářadí, koše ke krbům, to je hodně populární, dvířka například k udírnám, to jsem začal vyrábět tak před 3 lety, kdy jsem myslel, že udí celá Evropa, jako celý Česko. Jsem jel jedny dvířka za druhým a tak dále. Ty mříže, branky, brány, svícny.
Vidím tady i zvonce.
Tak tohle jsou vyloženě vánoční zvonky. Ty jsem koval přímo pro Ježíška. Ty byly určený na akci, která proběhla u adventu, zpívání s ličeňákem, kdy tady zpíval sbor ličenský a návštěvníci mimo to se mohli podívat jako zvonek a i ho zakoupit. Musím říct, že takovou tu zakázkou smršť v podstatě začala církev tím, že mě umožnila pracovat na dělících mřížích pro kostely, konkrétně teda vodě rady, kde je jedna z mých v podstatě největších prací. Jo? Takže ta odstartovala dráhu takových těch velkých věcí. Teď pro kostely už dělám teda méně, mimo požární ochrany. Ale jako vážím si toho, že mě tu šanci dali, věřili mě a jako mladíkoj mě dali v podstatě věc, kterou se spíš zabývají profíci, který mají nějaké zkušenosti. Osvědčil jsem se a vlastně každá práce je reklama.
Které výrobky děláš úplně nejradši?
Tak takový gro vždycky toho kovářství jsou ty kované plastiky a zatím jsem měl štěstí jen na pár kousků, ale o to jsem to dělal radši. Třeba tadyhle ten kovaný kříž, jo, a pro město Dobruška, přímo teda pro Mělčany, jsem dělal plastiku Svatej Trojice, která je instalovaná na místě, kde kdysi byl kříž Svatá Trojice.
Takže děláš kříže jak pro Boží muka, tak i pro třeba hřbitovy?
Tak zatím pro hřbitovy ještě jsem nedělal, ale možnosti jsou otevřený.
Ke kovářskému řemeslu často patří i takzvané podkovářství, kdy se okovávají koně. Setkáváš se s tím také?
Tak já osobně koně nekovu, já jsem umělecký kovář, ale mám spoustu kamarádů a známých, kteří to dělají a dokonce, když jsem tady tu kovárnu před 1,5 roku otvíral, tak jsem si pozval kamaráda, aby se symbolicky začalo tím, čím se tady končilo, tak mě tady okoval tu novýho koně, vlastně lesáckýho. Takže to byla nádhera i pro ty lidi, kteří tady byli, tak to byl požitek, podívaná.
Když už mluvíš o lidech, kteří sem chodí, jaké akce zde děláš? Zmiňoval jsi také adventní akci, adventní zpívání spojené s ukázkou řemesla. Co zde ještě dalšího probíhá?
Tak původně jsem chtěl každý léto dělat vlastně výročí otevření kovárny, ale nakonec jsem to spojil se svatováclavskými slavnostmi, které tady jsou v Dobrušce velmi oblíbené. A pojal jsem to letos teda jako megalomanskou akci, takže tady bude spousta jiných řemesel, spousta jiných kovářů a budou tady šermíři a lučišníci, takže bude spousta podívanej různej tady.
Já se jako laik zeptám, proč zrovna svatováclavská slavnost je tady v Dobrušce tolik oblíbená?
Asi to má tady velkou tradici, dlouhou, ale přesně jsem se o to nezajímal a nedověděl jsem se teda, proč to tady jako takhle oblíbený.
Nicméně návštěvnost bude určitě velká.
Tak mám zkušenost, už jsem tady dvakrát na ty svatováclavské slavnosti měl otevřeno, takže musím potvrdit, že to je velmi oblíbený a ta návštěvnost tady byla opravdu velká.
Jak to vůbec vypadá s kovářským řemeslem u nás v České republice? Je kovářů hodně nebo málo, nebo jsou někde více koncentrováni?
Tak asi takovou baštou kovářství je tady Morava. Tam těch kovářů i známých firm je poměrně dost. A musím říct, že poslední dobou i náš kraj začíná na ty kováře být poměrně bohatý. Vrací se to řemeslo a spousta mladých kluků mě tady navštěvuje a vesele mě oznamuje, že se přihlásili na kováře. On tady nedaleko je učiliště v Jaroměři, docela kvalitní učiliště i v Hradci, takže těch kluků mladých je poměrně dost. Teď ještě záleží, jaký bude podhoubí jako republikový, jaký bude o to velký zájem, ale doufám, že se těch kluků dost u toho udrží nebo že tomu zůstanou věrný.
Říká se, že mnoho let už je krize řemesel. Myslíš, že se to kovářů netýká?
Tak asi částečně. No. Vždycky se z těch kovářů mladíků vykřeše pár opravdu zdatných jedinců, který jako jsou poměrně dost schopný. A myslím si, že to kovářství je spíš na vzestupu. Mm-hmm. Že hodně kluků tomu dává srdce a myslím si, že kvalitativně jde nahoru.
Já vím, že ty tak trochu mluvíš i z vlastní zkušenosti, protože jednoho mladého kováře máš doma, že?
Tak ještě ne úplně, vlastně v prvním ročníku v Turnově, ale ne přímo na kovařině, ale rozhodl se na podobný obor, učí se uměleckým slejvačem, ale té kovařině asi bude věrný, jo, tak tady má odsloužených pár let, že jo, takže už ví, do čeho jde.
Takže ho zaučuješ ještě navíc kromě té školy.
Určitě. Já si myslím, že tady získá jako hodně praxe, protože tady samozřejmě na nějaký velký ukazování není mnoho času, takže dostane rovnou práci do ruky a musí se s tím poprat. Já mu poradím, řeknu mu co a jak, ale pak už se musí vykřesat sám. Ale podle mýho to je jako zatím ta nejlepší cesta, co se jako mezi náma dvěma osvědčilo.
No tak já ti přeji, abys toho nástupce opravdu nakonec měl a abys to měl komu předat, protože je to řemeslo velice zajímavé.
Já si to taky přeju a doufám, že, jak jsem říkal, že do toho kluci dávají srdce, že bude jedním z nich.
Tím končí naše návštěva historické kovárny v Dobrušce, při které nás provázel kovář Ondřej Požár. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.
Marně výheň roztápím, marně kovy scháním, to já se spíš utrápím, ta víla není tmání. Víla z jiskr zrazená a z drahých kovů zněla by mi jak ozvěna každý večer znovu. Kdybych já byl kovářem, a měl jeho sílu, žárem výhně pak ozářen, upůl bych si vílu, žárem výhně pak ozářen, upůl bych si vílu, žárem výhně pak ozářen, upůl bych si vílu.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.